Yahya Şeyh'de klasik edebi irsi ve edebi nezari bilikleri, eləcə də Fars, Ərəb ve Alman dillerini mütaliə yoluyla dərindən öyrənmişdir. Onun şiirleri, edebi tənqidi, məqaleleri dövrü mətbuatda ardıcıl olarak çap olunmuşdur. Həmçinin şiirleri 1941-46 illərdə Azərbaycan Respublikasının ziyalıları tərəfindən nəşr olunan Vətən yolunda qəzetində dərc olunmuşdur. Təbrizdə dərc edilən Məhd-i Azadı, Azadlıq Beşiği qəzeti redaksiyasında şöbə müdürü və Azərbaycan dilində buraxılan səhifələrin redaktoru olmuşdur. Şeydanın şeir zövqü 1319-cu ildən çiçəklənir və o bu yolda Mövlana Yetim kimi dahi sənətkarlardan bəhrələnib faydalanır və deyildiyi kimi 1327-ci ildən etibarən mətbuatda çalışmağa başlayır və bir çox qəzet və jurnallarda dəyərli yazılar və məqalələrlə çıxış edir. Bu barədə tədqiqatçı Dr. Əliyəsxər Şeirdust deyir,
ömrünün 24 yaşındalığında başladı mətbuatda çalışmağa, bir çalışmaq ki, ömrünün axir gününə can davam elədi. Əvvəl bir Azərmərd adında Təbrizdə çan jurnala baş redaktor oldu, ondan sonra müxtəlif rüznamələrdə, jurnallarda, gündəliklərdə yazardı. Özünə məxsus sütunları var idi. 37 yaşındalığında Təbrizdə rüznamı Məhd-i Azadi ilə əməkdaşlıq edir və bu əməkdaşlıqda yenə ömrünün axırınacan davam edir.
Doğrudur, Yahya Şeyda 1327-ci ildən etibarən dediyimiz kimi mətbuatda durmadan, yorulmadan çalışmağa başlayır və bir çox qəzet və jurnallarda dəyərli yazılar və məqalələrlə çıxış edir. O cümlədən Xavər Nu, Azərmərd, Əxbar Rus və s. bu kimi qəzet və jurnallara işarə etmək olar. Tədqiqatçı Cənab Paşazadə bu barədə deyir,
Şeyda qələm sahibidir, Şeyda bəyan sahibidir, Şeyda Azərbaycanda, Məhd-i Azadidə, Təbrizdə və o tayin ruznamələrində qələmi var idi, qələm vuribdi.
Yahya Şeyda vaxtilə Tehrana gedir və Tehrandan mətbuatda fəaliyyətə başlayır. Şeyda Hicrəm Sarıxı ilə 1330-da Təbrizə qayıdır. Burada qəzet və jurnallarla əlaqə saxlayıb, fəal şəkildə mətbuatda çıxış edir. Ədəbi dərnəklərdə fəaliyyət göstərir və mətbuatda dəyərli yazılarla özünü təmsil edir. Bu barədə tədqiqatçı və ədəbiyyatçı cənab Mustafa Qulizadə deyir.
Şeydanın bir cəhətdən də mühüm fəaliyyəti onun demək olar ki, məsələn 50 illik, 60 illik mətbuat və informasiya fəaliyyətləri idi. Yəni, xüsusən o Məhd-i Azadi, Təbrizdə Məhd-i Azadi, Ağay Peymancilin qəzetində çox qədim illərdən orada fəaliyyəti var idi. Hər halda bunu demək istəyirəm ki, mərhum Yahya Şeydanın mətbuat ərsəsində böyük əməyi olubdur Təbrizdə və eləcə də Azərbaycan ədəbiyyatında.
Azərbaycanın adlım, şair, yazıcı, jurnalisti və maarifpərvər insanı rəhmətliq Ustad Yəhya Şeyda Təbrizdə öz anadan olduğu evdə Çərəndab məhəlləsində həyatını dəyişdi və əbədiyyətə qoşuldu.
O şehir Cavidandı, o hüner Cavidandı ki camiadan neşet alır ve camiye ona kuvvet verir. O adam ki öyle dayaktı, hemişe diridi ve ölmez. Şeydanın barəsində bir saatdə, 10 dəqiqədə, yarım saatdə, bir gündə danışıq çox çətindir. Şeyda bir dənə təndisi, vəfa o, sədaqət o, nəyaludəgi damən idi. Şeyda bir dənə mücəssəmi şəhamət o, şücaət idi və bizim cəmiyyətimiz bunu əldən verib hələ də yeri boş. Necə ki, usta Şəhriyarın yeri boşdur, Şeydanın da yeri boşdur.
Əziz dostlar, sevimli dinləyicilər, siz Təbriz Radiosundan Eşq Şeydası verilişinin ikinci hissəsini dinlədiniz. Hələlik bu qədər, sağ olun, Allahın amanında.
tohumdu yar bağlara, nəğmə qondu dodaqlara. Durup baktım uzaklara, seni gördüm güzel sevgilim. Tam arzular gülüşünde, Nurazlılar görüşünde. Evimize gün düşende, seni gördüm güzel sevgilim. Bir mehriban yüz görende, bir cükala göz görende, kara xallı yüz görende, seni gördüm ay sevgilim. Bir mehriban yüz görende, bir cükala göz görende, kara xallı yüz görende, seni gördüm ay sevgilim.
Tarih güzgüsü. Ay Araz bir dalga vur, derya kimi tufan ile. Zalimin yıx qəssini öz bağışına viran elə. zuhre mehkum eyleyip indi təbiyyət bizleri. Zor deyən cəllad ilə bizler ara divam elə. Bir hücum ilə dağıt şeytanların kârdanəsin. O fəsadu fitnə qəssin, xalq ilə yiksam elə.
Salam, əziz dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz radiosundan tarix güzgüsü ünvanlı verilişi dinləməkdəsiniz. Yenə də tarix treni yola düşüb, bizimlə yol bir olun.
Getdi, yeah! Gözünüzə dönün tərpənin görək.
Əziz dostlar, hörmətli dinləyicilər, növbəti tarix güzgüsü verilişində sizi tarixi mətnlərin tərcüməsi ilə tanış etmək istərdik. Belə mətnlərdən biri, əhali o təngəni qətlgah adlandırdı ünvanlı yazıdır. Bu mətni Jean Junior yazıb və Əlibala Hacızadə tərcümə edibdir. Sizi bu tarixi mətni dinləməyə dəvət edirik. Rusiya, İran müharibələrinin başlanğıcında vətən yolunda hər şeyindən keçən İranın böyük vətənpərvərlərindən biri Gəncə hakimi Cavad xan idi. Hicri qəməri tarixi ilə 1218-ci ildə 1-ci Aleksandr qeyri-real bir səbəb üzündən Gürcüstan xristiyanlarını himayə etmək üçün General Sisyanovun fərmandehliği altında oraya qoşun göndərdi və Gürcüstanın mərkəzi Tiflisi işğal etdi. Gəncənin hakimi olan Cavad xan dərhal Fətəlişaha məlumat göndərib dedi, mənim imkanım yoxdur. Mən belə düşünürəm ki, Rusiya Gürcüstanda dayanmayacaqdır və Gəncəyə hücum edəcəkdir. Mən də burada bir dəstə yerli əskərlərdən başqa heç nəyə malik deyiləm. Top yoxumdur. Dərhal çar ordusunun qarşısını almaq üçün kifayət qədər qüvvə göndərin. Lakin vətənpərəst bir kişi olan və hakim olduğu yerdə Fətəlişah və onun saray adamlarına töhvə və hədiyə vermək üçün bir şeyi olmayan Cavad xan, Fətəlişahın saray adamlarının nifrətini qazanmışdı. Çar ordusu Gürcüstana həmlə edəndən sonra və Gəncəyə hücum etmək fikrinə düşəndən biraz əvvəl Fətəlişah sarayının adamları onu elə bir günaha görə ittiham etmişdilər ki, Qacar şahları dövründə ölkənin 3 baş vəziri o ittihamla qətlə yetirilmişdi. Fətəlişah onun padişah olmaq istədiyini və ən azı Bərdənin hakimiyyət tacını başına qoymaq istədiyini bildirirdilər. Və öldürülən o 3 baş vəzir Fətəlişahın baş vəziri Etimadüddolə, Məhəmməd şahın baş vəziri Qaim Məqam və Nasrəddin şahın baş vəziri Mirzə Təqixan Əmir Kəbirdən ibarət idi.
Aşkı, nə qədər yazılıqsa da bu dünya düzəlmir ki, güzəlsin.
Thank you.
Sisyanov'un fermandehliğiyle Çar ordusunun Gence'ye hemli ettiği gün Gence hakimi Cavad Han çok büyük çetinlikle 2000 asker seferber etti ve Çar ordusunun Gence'ye çatmak için keçmeli olacağı tengede onun karşısını aldı. Çar koşunu güc itibariyle Cavad Han'ın koşunundan 10 defa çok idi ve topu da var idi. Tərəflər Hicri Qəmər tarixi ilə 1218-ci ilin Cəmadiyyül Əvvəl ayının 7-ci günü qarşılaşdılar. Çar qoşununun kəşfiyyat dəstəsi ordu başçısına xəbər vermişdi ki, Cavad Xan əskərlərinin sayı xeyli azdır və topu da yoxdur. Cavad Xanın keçid yolu olmayan və hücum eləyən bir qoşunun orada mövqey tutmuş və müdafiədə olan bir qoşunla vuruşmasının çətin olduğu bir təngədə İskəndərin, Aleksandrin qoşununun qarşısını almasına baxmayaraq, qoşun başçısı öz üstünlüyünə arxalanıb hücum etməyə qərar aldı. Lakin təngədən keçə bilmədi. Ona görə ki, Cavad Xanın əskərləri o təngədə böyük-böyük daşları bir-birinin üstünə elə qoymuşdular ki, daşdan bir divar əmələ gəlmişdi. İskəndərin toplarının mərmiləri həmin daş divara o qədər də təsir etmirdi və daşların arxasında qərar tutmuş Cavad Xanın əskərləri İskəndərin güllə tutan məsafədə olan hər bir əskərini öldürürdülər. Rusiya qoşununun əfsərlərini və əskərlərini qorxaqlıqda ittiham eləmək rəva deyildir. Və onlar döyüşkən insanlar idilər. Lakin elə bir vəziyyətlə qarşılaşdılar ki, top vasitəsilə o daş hasarı aradan götürə və atlı qüvvənin vasitəsilə İranlıların müqavimətin qıra bilmirdilər. Çar ordusunun səvarları hücum etməkdə mahir idilər və dəfələrlə fransız dilində və digər qərbi Avropa dillərində şarj adlandırılan həmlə vasitəsilə düşmənin möhkəm qüvvəsini sıradan çıxarmışdılar. Lakin o təngədə və daş divar müqabilində səvari qüvvənin həmləsindən bir fayda əldə edə bilmirlər. Atlar, səvarlar o təngədən keçməmiş öldürülürdülər. Rusiya qoşununun fərmandehi özünün 20 minlik piyadəsinin, səvarəsinin və 30 topunun 2000 İranlı əskərin möhkəm qüvvəsi qarşısında dayandığını və o təngədən keçə bilmədiyini görəndə qərar aldı ki, öz əskərlərinin bir hissəsini dağın ətrafına fırlanmağa, Cavad Xana və əskərlərinə arxadan həml etməyə məcbur etsin. Cavad Xanın əskərlərinə nisbətən İskəndərin əskərlərinin sayı o qədər çox idi ki, onların bir hissəsi dağın ətrafına dövrə vurmaq üçün yola düşəndə Cavad Xan öz qarşısındakı qüvvənin azaldığını hiss etmədi və iki gün müqavimətdən sonra Cəmadiyyül Əvvəl ayının 13-də İskəndərin qoşunu Cavad Xanın və əskərlərinin arxasında göründü. Güclü hücuma keçdi.
Peki fikirləşirsən, neynirsən? Yox, dayan əl çəkən deyiləm.
İskəndər qoşununun özü ilə gətirdiyi 30 topdan 15-i İranlıların cəbhəsinin arxasına göndərildi. Cavad Xan, onun iki qardaşı, iki oğlu və əskərləri iki tərəfdən həmləyə məruz qalmalarına baxmayaraq təslim olmaq istəmirdilər və həmin gün onların hamısı həlak olunca müqavimət göstərdilər. Cəmadül əvvəl ayının 14-cü gününün səhəri günəş doğanda o təngədə İranlı əskərlərdən hərəkət etməyə qadir olmayan bir miqdar yaralıdan başqa heç kəs qalmadı. Cavad xan, Təqi və Həsən adlı iki oğlu, Mahmud və Baqir adlı iki qardaşı qətlə yetirildilər. İskəndər qoşununun əskərləri daş divarı aradan götürdülər və Gəncə yolu onların üzünə açıldı. Sisyanovdan soruşdular, siz ki dağın ətrafını dolanıb Cavad xanın arxasından ona zərbə endirdiniz, bəs nə üçün öz vaxtınızı onunla vuruşmağa sərf etdiniz və işğal etmək üçün birbaşa Gəncəyə tərəf getmədiniz? Sisyanov dedi, Gəncə müdafiəsiz bir şəhər idi və haçan istəsəydim, onu tuta bilərdim. Ancaq Cavad xanı və onun 2000 güclü əskərini orada qoyub keçə bilməzdim. Çünki mənim arxı ilə əlaqəmi kəsərdilər və ondan sonra mən məhv olardım. Öz qoşunumu qoruyub saxlamaq üçün Cavad xanın qoşunun müqaviməti qırmaqdan başqa bir çarəm yoxdur. Cavad xan oğlanları, qardaşları və 2000 əskəri malıcı olunan və sağ qalan yaralılardan başqa uzun sürən Rusiya və İran müharibələrinin ilkin qurbanları oldular və yerli əhali o təngəni qətlgah adlandırdı.
Bu kitabdan çox şey öyrənəcəksiniz. Amma Allah eləməmiş, polis bu kitabı sizin əlinizdə görmüş olsa, cavanlığınıza zada baxmazlar.
Əziz dinləyicilər, siz tarix güzgüsü ünvanlı verilişi dinlədiniz. Növbəti verilişdə İran-Rus müharibələri dövründə İran qəhrəmanlarından olan Cavad xan Gəncəyin həyatı ilə bağlı olan əhali o təngəni qətlgah adlandırdı. Adlı tarixi mətnin tərcüməsini dinlədiniz. Bu mətnin yazıcısı Jan Yonier olmuşdur və tərcüməçisi Əlibala Hacızadədir. İstəkli dinləyicilər, efirdə gələn görüşə qədər sağ olun, Allahın amanında.
Şəhidlər Xiyabanı.
Şəhid Muhammed Cəhanara. Məhəmməd Cəhanara 1333-cü günəş ili Şəhrivər ayının 9-unda İran cənubunda yerləşən Xürrəm şəhərdə dünyaya göz açıb. 15 yaşında İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyhin liderliyi ilə yola salınan İslami hərəkatın təsirindən faydalanıb. O, bir neçə dostu ilə bərabər Məhəmməd Rıza Şah Pəhləvi əleyhinə mübarizələrə başlayıb və bununla da Allahu Ekber qrupunu yola saldı. Məhəmməd 17 yaşında qardaşı ilə bərabər Xürrəmşəhrin Hizbullah təşkilatına üzv oldu. O 19 yaşında Savaş qrupu üzvləri vasitəsilə yaxalandı. Yaşının az olduğuna görə təkcə bir il həbsdə qaldı. Məhəmməd Cahanara ilk təhsilatını bitirdikdən sonra ali təhsilatını Təbrizdə davam etdirdi. Məhəmməd Cahanara 2 il yarım gizlin yaşayandan sonra İslam inqilabının zəfər çaldığından sonra Xürrəmşəhrə qayıtdı. O və fikirdaşları Xürrəmşəhrdə İnqilabçı Mədəni Hərbi Mərkəzi adında bir qrup təşkil etdilər. Məhəmməd Cahanara 1 il inqilabdan sonra Xürrəmşəhrin İslam inqilabı keşikçi dəstələr korpusu Sepahın komandanlığını öhdəsinə aldı. Eyni halda Xürrəmşəhrin cihad təşkilatını isə yola saldı. Məhəmməd Cahanara İslam inqilabı zəfər çaldıqdan bir il sonra ailə qurdu. Onun böyük qardaşı İraqın İrana təcavüz etdiyində əsir tutuldu və heç zaman ondan bir iz əsər tapılmadı. Məhəmmədin digər qardaşı Əli Cahanara inqilabdan bir il öncə savak vasitəsilə yaxalandı və bir il sonra, yəni İslam inqilabının zəfər çaldığı ildə həbsxanada öldürüldü. Məhəmməd Cahanara İslam inqilabı zəfər çaldıqdan sonra düşmənlərin çoxlu fitnələrini zərərsizləşdirməkdə mühüm rol ifa etdi. Xürrəmşəhrin 8 il müqəddəs müdafiə illərində həsrə düşüb, sonra da azad edilməsində Məhəmməd Cahanara tamamilə fəaliyyət göstərirdi. O, Bəs rejiminin təcavüzkarları qarşısında həqiqətən canfişanlıq etdi. Xürrəmşəhrin Keşikçi Dəstələr Korpusu Sepah Qoşunu Məhəmməd Cahanaranın komandanlığı ilə bəs düşməni qarşısında ağır müharibə apardı. Xürrəmşəhr Bəs rejimi vasitəsilə həsr olunduqdan sonra Məhəmməd Cahanaranın həyatında yeni bir dövran açıldı. O, bütün silahdaşları ilə bərabər öz doğma ana yurdunu azad etmək üçün ciddi cəhd göstərdi. Xürrəmşəhr 1360-cı günəş ili Mehr ayının 19-unda İranlı əskərlər vasitəsilə azad edildi. Ancaq təəssüflə Məhəmməd Cahanara Xürrəmşəhrin azadlıq gününü görmədi.
Mama.
Məhəmməd Cəhanara 1360-cı günəş ili Mehr ayının 7-sində bir neçə digər müharibə komandanı ilə bərabər İmam Xümeyni rəhmətullah taala aleyhə müharibənin məlumatını çatdırmaq məqsədi ilə Tehrana gedirdilər. Yolda onların təyyarəsi süqut etdi və Məhəmməd Cəhanara və digər silahdaşları şəhadət dərəcəsinə nail oldular. Xəbər qaynaqlarının rəvayət etdiyi kimi o təyyarə düşmən raketi hücumuna məruz qalıb salınmışdı.
Laylayın şəhri şəhadətdən içib qamə çatanla Laylay ərbəm kənarində qızım qanə batanla Xoş yatın, yaxşı yatırsın Yaxşı dünyanı atırsın Xoş yatır, yaxşı yatırsın Yaxşı dünyanı atırsın
Canım
Xoş yatır, yaxşı yatırsın Yaxşı dünyanı atırsın
Analar dağı səhəndin Dağı tək bir cəddağ oldu Çoxlu billərdə büküldü Qərəbi çəklər ağ oldu Analar dağı səhəndin, dağı tək bircə dağ oldun. Çoxlu bir dərdə büküldü, gələ bir çəklər ağ oldun. Düzdü səssiz yaralandı. Düzdü səhsiz yaralandı Sula baktı qanı baktı
Azərbaycan Respublikasında saat 21-dir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İranın birinci vitse prezidenti deyir, Şanxayın iqtisadi inteqrasiyası gücləndirilməlidir. İran Xarici İşlər Naziri deyir, Xəzər dənizi bizim üçün Fars körfəzi qədər vacibdir. BMT Təhlükəsizlik Şurası qəza ilə bağlı ABŞ tərəfindən təqdim edilən qətnaməni qəbul etdi. Misir və Rusiya sabah nüvə yanacağının alınması ilə bağlı müqavilə imzalayacaq. İndi isə təfərrüatilə.
İranın birinci vitse-prezidenti çərşənbə günü Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv, müşahidəçi və tərəfdaş ölkələrin başnazirləri və yüksək səviyyəli rəsmilərinin iştirakı ilə keçirilən toplantıda çıxışı zamanı bu ittifakda iqtisadi inteqrasiyanın gücləndirilməsini tələb edib və İran İslam Respublikasının regional münasibətlər sahəsində aktiv oyunçu rolunu oynamaq yanaşmasından söz açıb. İrna müxbirinin məlumatına görə Məhəmməd Rıza Arif Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının Baş Nazirlər Şurası iclasına
Bu təşkilatın iqtisadi nailiyyətlərini nəzərdən keçirmək və hazırki dəyişkən dünya şəraitində təşkilatın fəaliyyətlərinin yenilənməsi və təkmilləşdirilməsi istiqamətində müzakirələr aparmaq üçün fürsət kimi dəyərləndirib. O, müasir dünyanın dərin siyasi, iqtisadi və texnoloji dəyişikliklər ərəfəsində olduğunu vurğulayaraq deyib, beynəlxalq sistem yeni mərhələyə qədəm qoyur. Bu mərhələdə yeni iqtisadiyyatların yüksəlişi, texnoloji proseslər və regional qarşılıqlı əlaqələrin artması beynəlxalq səhnəyə yeni sima qazandırır. Arif vurğulayıb ki, bir tərəfli yanaşmaya əsaslanan beynəlxalq sistem artıq müasir dünya reallıqları ilə uyğunluq təşkil etmir.
İranın Xarici İşlər Naziri Xəzər Dənizinin bizim üçün Fars körfəzi və ətraf ərazilər qədər vacib olduğunu qeyd edərək dedi, bu sahədə çox vacib məsələlərimiz var və Xəzər Dənizi sahilyan ölkələri bu bölgənin əhəmiyyətini, mövcud olan ortaq maraqları, bəzən ortaq narahatlıqları dərk edərək illərdir birgə əməkdaşlığa başlayıblar. Çərşənbə axşamı 18 noyabr tarixində Rəşdüdə Xəzər dənizi sahilli ölkələrinin qubernatorlarının ilk görüşünün açılış mərasimində İran Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas İraqçı qonşuların prioritet olduğunu vurğulayaraq bu İran İslam Respublikasının xarici siyasətində ən vacib mərkəzi prinsipdir demişdir. İran Xarici İşlər Naziri bu konfransdakı çıxışında deyib, bütün Xəzər ölkələri ilə, Xəzər dəniz ölkələri ilə münasibətlərimiz əladır. Bu ölkələrin bəziləri ilə strateji münasibətlər qurmuşuq. O dedi, İran İslam Respublikası ilə Rusiya Federasiyası arasındakı münasibətlər strateji tərəfdaşlıqdır. Keçən il iki ölkənin prezidentləri arasında İran və Rusiya arasında strateji tərəfdaşlıq üçün 20 illik uzun müddətli əməkdaşlıq müqaviləsi imzalandı. Bizim və Rusiya arasında sıx siyasi, iqtisadi, beynəlxalq mübadilələr davam edir.
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurası ABŞ-nin Qəzzə üçün beynəlxalq qüvvə yerləşdirilməsi və Fələstin dövlətinin qurulmasına doğru yol daxil olmaqla Donald Trump-ın sülh planını dəstəkləyən qətnamə lehinə səs verib. Şuranın 13 üzvü bu mətn lehinə səs verib, ABŞ-nin BMT-dəki səfiri Mike Waltz tərəfindən tarixi və konstruktiv kimi təsvir edilib. Rusiya və Çin səs verməkdən imtina ediblər, lakin heç biri veto hüququndan istifadə etməyib. Waltz-ın sözlərinə görə, beynəlxalq sabitlik qüvvəsi Hamasın silahsızlaşdırılmasını təmin edəcək. O, həmçinin izah edib ki, ABŞ-nin qəzə planı beynəlxalq statusu olan hüquqi qurum olan Sülh Şurası tərəfindən həyata keçiriləcək. Waltz vurğulayıb ki, bu plan Ərəb, Fələstin və Avropa dəstəyinə malikdir. ABŞ nümayəndəsi davam edib, bugünkü qətnamə sabit və terrorizmdən uzaq qəzə üçün yolun başlanğıcıdır. Digər tərəfdən, Həmas Təhlükəsizlik Şurasında ABŞ-nin qəzə ilə bağlı qətnaməsinin qəbuluna reaksiya verib və onu fələstinlilərin tələblərini ödəməyən kimi qiymətləndirib.
İsrail ABŞ ilə əməkdaşlıq şəraitində yaxın vaxtlarda Qəzza zolağında Fələstinin Həmas hərəkatının hökmranlığına son qoyulacağına ümid bəsləyir. Bölgə mediası xəbər verir ki, bu fikri Sinis rejimin başnaziri Benyamin Netanyahu, ABŞ prezidenti Donald Trump'ın Qəzza üzrə planını dəstəkləyən qətnamənin BMT Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən təsdiq edilməsinə münasibət bildirərkən səsləndirib.
Misir və Rusiya sabah Rusatom tərəfindən Misirdə inşa edilən Əddaba Atom Elektrik İstansiyası üçün nüvə yanacağının alınmasına dair müqavilə imzalamağı planlaşdırır. TASS-ın məlumatına görə bu barədə Misir Prezidenti Əbdülfəttah Sisinin dəftərxanasından bildirilib. Noyabrın 19-da tarixi hadisə baş verəcək. Əddaba AES-in birinci enerji blokunun reaktor körpüsünün quraşdırılması, həmçinin nüvə yanacağının alınması ilə bağlı müqavilə imzalanacaq məlumatda qeyd olunub.
2024-cü il dekabrın 8-dən indiyədək Türkiyədən Suriyaya 550 mindən çox qaçqın qayıdıb. A Haber kanalı xəbər verir ki, bu barədə məlumatı Türkiye'nin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan açıklayıp. Nazirin sözlerine göre Türkiye'de yerleşmiş Suriyalı kaçkınların sayı son 5 ilde 25,8% azalıb.
Noyabrın 18-də ATƏT Parlament Assambleyasından İstanbulda keçirilən 23-cü payız sesiyası çərçivəsində Azərbaycan və Ermənistan Parlamentin nümayəndələri heyətləri arasında iki tərəfli görüş keçirilib. Bu barədə trenddə Azərbaycan Milli Məclisinin mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən məlumat verilib. Bildirilib ki, görüş Azərbaycan və Ermənistan parlament sədrləri arasında 2025-ci il oktyabrın 21-də Cenevrədə aparılmış müzakirələr çərçivəsində əldə olunmuş razılaşma əsasında başlayıb. Görüşdə Vaşinqton sammitinin müsbət rolu qeyd edilib, əldə edilmiş razılaşmalar və Azərbaycanla Ermənistan arasında sülhün möhkəmləndirilməsi istiqamətində atılan növbəti addımlar Habelə, hər iki ölkənin parlamentlərinin bu prosesə dəstəyinin əhəmiyyəti barədə fikir mübadiləsi aparılıb. Söhbət zamanı iki ölkə arasında həyata keçirilən etimadın artırılması tədbirlərində parlamentlərin roluna toxunulub. Həmçinin parlament üzvləri arasında beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində konstruktiv dialoqun vacibliyi vurğulanıb.
Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Arrat Mirzoyan və Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz və Gürcüstandakı böhran üzrə xüsusi nümayəndəsi Magdalena Grano iki tərəfli tərəfdaşlıq gündəliyindəki məsələləri müzakirə edib. Ermənistan mətbuatının verdiyi məlumata görə görüş zamanı regional məsələlərlə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb. Mirzoyan və Grano avqustun 8-də ABŞ-də Azərbaycanla Ermənistan arasında əldə olunmuş Vaşinqton razılaşmalarının yaratdığı imkanlardan son dərəcə səmərəli istifadəyə yönəlmiş səyləri müzakirə ediblər.
Gürcüstan Hökumət Administrasiyasının rəhbəri Levan Jorjoliani ABŞ Dövlət Departamentinin baş məsləhətçisi Jonathan Askonasla görüşübdür. Gürcüstan Kivi xəbər verir ki, bu barədə Gürcüstan Hökumət Administrasiyası məlumat yayıb. Gürcüstan hökuməti münasibətlərin səviyyəsindən məmnun deyil və strateji tərəfdaşlığın təmiz səhifədən bərpasına hazır olduğunu təsdiqləyir deyə o qeyd edib. Görüşdə Gürcüstanın Trump marşrutu ilə bağlı mövqeyi müzakirə olunub. Tərəflər TRIP layihəsinin regionun inkişafına müsbət təsirini, xüsusilə ABŞ tərəfindən yük daşımaların təhlükəsizliyinə zəmanət yaradılması baxımından əhəmiyyətini vurğulayıblar, məlumatda qeyd olunur. Həmçinin Gürcüstan hökumətinin tranzit və kommunikasiya əlaqələrinin gücləndirilməsi üçün atdığı addımlar müzakirə edilib. Jorjoliani ABŞ tərəfini Gürcüstan hökumətinin bu məqsədlə dəmir yolu, avtomobil və liman infrastrukturuna yatırdığı böyük investisiyalar barədə məlumatlandırıb. ABŞ Prezidenti Donald Trump administrasiyasının regionda sülhün təmin olunması istiqamətindəki səylərinin əhəmiyyəti vurğulanıb. Gürcüstanın Ermənistan və Azərbaycan arasında münasibətlərin normallaşmasında oynadığı rolda müsbət qiymətləndirilib.
2026-2027-ci illərdə Ukraynaya maliyyə dəstəyi variantları Avropa İttifaqı ölkələri ilə müzakirə ediləcək. Ukrinform xəbər verir ki, bunu Avropa Komissiyasının mətbuat katibi Paula Pinio brifingdə bildirib. Bu variantlar Avropa Komissiyasının sədri Ursula von der Leyen Avropa İttifaqı ölkələrinin liderlərindən noyabrın 17-sində ünvanladığı məktubda öz əksini tapıb. Müzakirələr 18-19 dekabrda təşkil olunacaq Avropa İttifaqı Şurasının iclasından əvvəl davam etdiriləcək və bu onun gündəliyinə daxil ediləcək, o qeyd edib. O xatırladıb ki, Ukraynanın maliyyələşdirilməsi ilə bağlı 3 variantı özündə ehtiva edən bu məktub Avropa İttifaqı Şurasının oktyabr ayında Kiyevə yardım variantlarının təklif edilməsi tapşırığına cavabdır. Onun sözlərinə görə dekabrda hər tərəf işlənilib hazırlanmış təklif təqdim etmək üçün hər bir üzv dövlətlə intensiv müzakirələr davam etdiriləcək.
İranın Sinoptika Təşkilatının məlumatına görə sabah paytaxt Tehran şəhərində hava əsasən günəşli olacaq, temperatur Tehranda 11-22 dərəcə isti ötüşəcək. Təbriz və Culfa şəhərlərində qismən buludlu hava şəraiti hökm sürəcək. Temperatur Təbrizdə 2-11 dərəcə isti, Culfada 5-13 dərəcə isti olacaq. Məşəd şəhərində hava əsasən buludlu olacaq. Temperatur Məşəddə 10-25 dərəcə isti ötüşəcək. Qumda yarım buludlu hava şəraiti hökm sürəcək. Temperatur Qumda 7-24 dərəcə isti ötüşəcək. Ərdəbil və Biləsuvar şəhərlərinə gəlincə, hava əsasən günəşli olacaq. Temperatur Ərdəbildə 1 dərəcə Şaxtadan 15 dərəcə dək isti və Biləsuvarda 3-15 dərəcə isti ötüşəcək. Nəhayət Anastara şəhərində yarım buludlu hava şəraiti hökm sürəcək. Temperatur Astarada 9-22 dərəcə isti ötüşəcək. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına əsasən, noyabrın 19-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçirəyə gözlənilir. Mülayim cənub-qərb küləyə əsəcək. Havanın temperaturu gecə 10-14 dərəcə, gündüz 17-22 dərəcə, atmosfer təzyiqi normadan yüksək 768 mm civə sütunu, nisbi rütubət gecə 80-85%, gündüz 70-75% təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçirəyə gözlənilir. Bəzi yerlərdə arabir duman olacaq, şərq küləyə əsəcək. Havanın temperaturu gecə 7-11 dərəcə isti, gündüz 17-21 dərəcə isti, dağlarda gecə 0-4 dərəcə isti, gündüz 7-12 dərəcə isti ötüşəcək.
İstəkli dinləyicilərimiz sabah çərşənbə günü noyabrın 19-u cümad yəl ulayının 28-də. Sərçay şərəvaxla saat 6-6 dəqiqədə. Bakıda sübh azanı deyiləcək, saat 7-31 dəqiqədə günəşli olacaq, saat 12-26 dəqiqədə günorta və saat 17-36 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. İran İslam Respublikası Təbriz radiosundan xəbərləri dinlədiniz. Allahın amanında.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin.
چراغ
ایران، ایران عزیز ما، مظهر امید، مظهر امید. این وسوسه هایی که بعضیا میکنن در مورد ناامیدی جوان ها، نسل جوان یا امثال اینا حرفای mutalaa nashudas. İran mazhar o umid.
Bizim doğma İranımız ümid rəmzidir. Ümid simvoludur. Bəzilərinin gənclər, gənc nəsil və digərlərinin ruh düşkünlüyü haqqında səsləndirdikləri bu azdırıcı fikirlər araşdırılmamış sözlərdir. İran ümidin təcəssümüdür. İranlı gənclər istedadlı və bacarıqlıdırlar. Bizim İranlı gənclərin bacarığını, qabiliyyət və gücünü müəyyənləşdirməyimiz, bununla bağlı məlumatımızın olması çox vacibdir.
Cəban İrani un xüsusiyyət o darə ki, mitəvanə dər qullə qərar bəgirə. Kəmən ki, şəmə dər qullə qərar gərəbdir, digə. قهرمان جهان در فلان رشته ورزشی یا در فلان
ایرانلı gənclər zirvələri fəth edə biləcək xüsusiyyətə sahibdirlər. Elə sizin idman sahəsində və ya elmin hansısa sahəsində dünya çempionu zirvəsini fəth etdiyiniz kimi. Siz zirvəni fəth etdiniz. İran gəncləri özünü zirvələrdə yüksəldə biləcək bacarığa sahibdir. Əlbəttə, qətiyyətli olmaq şərti ilə. Onlar belə bir qabiliyyətə sahibdirlər. Amma bunun üçün lazım olan şərt qətiyyət və səydir. Ölkəmizdə inqilabdan sonra bəzi sahələr inkişaf etdi. İnkişaf spontan şəkilində baş verdi. Onlardan biri də gənclərimizin idman sahəsindəki nailiyyətləridir. Onlar güləş, voleybol və idmanın digər növlərində özlərini dünyaya nümayiş etdirə bildilər. Keçmişdə biz bu nailiyyətlərə sahib deyildik. Bizim belə bacarığımız yox idi. Bəlkə də bu il ümumilikdə nümayiş etdirilən uğurlar ölkənin idman tarixində misili görünməmiş bir hadisə idi.
Gecəniz xeyir olsun, əziz və istəkli dinləyicilər. Bununla da Təbriz Radiosu verilişlərinin bu hissəsi burada sona çatır. Bir saat sizdən ayrılacağıq və ardınca yenə də qulluğunuza gələcəyik. Hələlik, Allahın amanında.